Гиплиер азатлык радиосын. Эртеңиз кайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуны 2017 жылдын 21 сентябрь кептенин пенченбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Кептешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Көдөл Кудайберди деп таанышыңыздар. Мексикада болан күчлү жер титремеде 210 дан көбүрөөк адам вефат болгондугун хакимиятлар айтыптыр. 19 сентябрда болгон 7.1 магнитудалуу жер ыранмасынын педалдарынын агылабысынын Мехико шаарында ва пайтактын күн орто жана күн доор тарапта болгондугу кабар берилер. Жер титреме 20 миллион илатлы Мехико шаарында биналардын бир нечесин жумурду ва 1985 жылдын вайранчылыклы жер ыранмасынын 32-жи жыл дөнүмүндө паника дөрөттү. 2 миллионго жуук адам электрик күпсүнчүлүгүнөн ва телефон ары катнашуунан кетилди. Президент Энрике Пена Ниету юмурлан мектепте 20 чаганын ва 2 уул адамын өлү тапылгандыгын жана 30 чаганын ва улуулардын 8 адамын кетирим болгондугун айтты. Мындан оң 7 сентябрда Мексиканын кенарында болгон 8.1 магнитудалуу жер титреме зарарлы 98 адам вефат болду. 1985 жылда Мехико шаарында болгон жер титремеде 10,000 адам вефат болду. Birleşen Ştatların devlet sekretari Rex Tillerson 19 sentyabrda Fox News agentligine beren interviusunda prezident Donald Trump'ın administrasiyasının 2015 ýylda Iran bilen baglaşylan ýadro ulaşygyny goldamak üçin oňa ütkötmeleri girizmegi zerurlygyny aýtdy. Tillerson öz administrasiýasynyň ulaşygyny soňa baradaky şertleri bilen baglylykda aýratyn aladalanma bildirýänligini, Iranyň urany baglaşdyrmak ýaly ýadro işlerini çäklendirmek öňünde şertleriň 10 ýyldan ýagny 2025 yılda möhletinin dolyanlığını belledi. Tillerson ulaşygynyň bu bölegini iň uly kemçilik diýip atlandyrdy. Bir gün mundan öň prezident Donald Trump Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden birinji çykyşynda Tehranyň rejimini gyrgynçylykly diýip atlandyryp tanqid edipdi we biz ulaşygy bir jaý edip bilmeris egerde ol ýadro ýarag programmasyny döretmek üçin mümkinçiligiň üstüni ýaşyrmagy üpçini diýen bolsa diýdi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden birinji çykyşynda öz ýurduna we Merkezi Aziýa regionuna awadançylygy hem adam hukuklaryny getirmek meselesine hökümetiň ünsüni gönükdürmegi wada berdi. Mirziyoyewiň 19 sentýabrda eden çykyşynda aýtmagyna görä, Özbekistanyň milli pulunyň erkin dolanşygyna ýol açmak, biznes salgytlaryny azaltmak, biznes üçin kreditleri artdyrmak we erkin ykdysady zonasyny döretmek ýaly şu aýda girilen çäreleriň ýurdun raýatlarynyň durmuş şertlerini gowlandyrmak maksadyny öz öňünde goýar. Mirziyoyew öz hökümetiniň paraýatçylykly we ykdysady saýdan ösen Merkezi Aziýany döretmek we onuň durnuklulyk, dowamly ösüş hem hoş niýetli goňşuçylyk zonasy bolmagy urunda işlejekdigini aýtdy. 13 ýylyň dowamında Özbekistanyň premier-ministri bolan Şavkat Mirziyoyew 2016 ýylda ýurdun awtokrat prezidenti Islam Kerimowyň ýogulmagynyň ideýany döwlet başyna geçipdi. Türkmenistan'ın ve Ortiyadın resmileri iki yurdun arasında yukarı derecelerdeki gepleşiklere tayarlıkların gidişini ara alıp maslahat ettiler. 19. sentyabrda Ortiyad tarafının inisiyativasının esasında Ortiyad Federasyasının devlet sekretari Dışarı İşler Ministri'nin orunbasarı Grigori Krasi'nin ve Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministri Reşit Meredov'un arasında telefon söhbetdeşliği geçirildi deyilip Ortiyad'ın Dışarı İşler Ministri'nin resmi beyanatında aydılar. Beýanatda söhbetdeşligiň dowamında Rus-Türkmen gatnaşyklarynyň ösüş meselelerine we ýokary derejelerdäki iki taraply duşuklaryň taýýarlyklarynyň gidişine degilenligi aýdyldy. Ortiýadyň resmileri prezident Vladimir Putiniň Türkmenistana saparyna taýýarlyk görilýänligini iýun aýynyň aýagyndan bäri bir näçe gezek habar beripdi. Emma bu saparyň wagty henize çenli mälim edilmedi. Kırgızstan'ın prokurorları köpçülüğün üns merkezine düşen suut dinlenşiginde vezipesinden hiyanatçılıklı peydalanmak tayıplanyan önkü baş prokurora 8 yıl türme tosağılığının berilmegini soradılar. 20. sentyabrda Bişkekte geçirilen suut dinlenşiginde prokurorlar hedirki vaxta pozisyon kanun çıkarıcı Aida Salyanova babatında tosağılık cizatını soradılar. Salyanova 2010 yılda baş prokuror olan dövründe önkü prezident Kurmanbek Bakiyev'in oğlu Maksim Bakiyev'in bağlı aklavçiyinin iş ruhu Ruhsatyny bi-kanun uzaltmakda günäleniýär. Azat Europa Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi Salyanova siýasy matlaply diýip atlandyran suw dinlenşiginde özüniň bi-günädigini subut edenligini habar berdi. Atamekan opozisiýon partiýasynyň agzasy Salyanova garşy suw diýişi partiýanyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň tutsak edilmeginiň ideýany mart aýynda gozgulypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş